Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj, vítejte u dnešní epizody podcastu Nepornu. Tady je Táňa, koordinátorka e-coachů a dneska sebou mám hosta Jakuba Vopeláka. Ahoj Jakube.
Ahoj Táňo, ahoj všichni.
Dneska si spolu budeme povídat o nějakých zdravých hranicích v partnerských vztazích. Mm-hmm. A já bych tě na začátek, ještě než se do toho pustíme, poprosila, aby si nám řekl něco o sobě. Kdo jsi, co děláš? A jak ses dostal k nepornu?
Jo, děkuju. Tak asi začnu tím, že jsem táta svých dětí a manžel své manželky. A v současné době, a tím myslím třeba posledních 7-8 let, se hodně věnuju tématu závislosti a zejména teda závislosti na pornografii, protože to je něco, čím jsem si sám prošel a byly to vlastně jako dlouhý roky, ale současně taky jsem měl vždycky nějak jako touhu druhým lidem pomáhat a měl jsem průběžně různý jako školení a vzdělávání v tom, aby ta moje pomoc byla profesionální, takže vlastně se to v mém životě sešlo tak, že před těmi zhruba 7 roky já jsem si udělal terapeutický výcvik a začal jsem se věnovat té pomoci lidem se závislostí, řekl bych, naplno. To znamená, pracuji jako terapeut, pracuji v jedné soukromé klinice, kde ten můj záběr je širší a potom mám vlastně svoji vlastní praxi, si to takhle můžu říct, abych byl dostupný právě pro lidi se závislostí na pornografii. A vedlo mě k tomu vlastně to zjištění, že v době, kdy jsem si řešil svoje vlastní problémy, tak jsem nebyl schopen narazit na žádného odborníka a vlastně tehdy bych řekl dokonce snad téměř na nikoho, kdo by v té oblasti závislosti na pornografii by byl schopný mě nějak vůbec nasměrovat, vést nebo pomoct. A to teda mimochodem byla i doba, kdy jsem se seznámil s Pítem a s projektem Ne pornu, takže teď neumím říct přesně, ale řeknu od boku střelem, že třeba s Pítem se známe těch zhruba 7 let a spolupracujeme od té doby. Mm-hmm.
A pracuješ teda jako terapeut. Říkal jsi, že se věnuješ různým tématům. Tak čemu, kromě závislosti na pornografii, se třeba ve své praxi věnuješ?
Není to tak, že bych si úplně nějak jako jednoduše jenom jako vybíral, že pracuji s něčím, co mě baví a ostatní ne. Spíš to vyplývá z toho, co lidi nejvíc trápí. To znamená, velmi obecně řeknu, že nejčastější je práce s nějakými úzkostnými poruchami, nebo s úzkostí jako takovou. Závislosti bych řekl, že jsou hned na druhém místě, ale tím myslím všechny možné závislosti, třeba alkoholem počínaje. A je ale taky pravda, že v té mé praxi, tím, že nejsem terapeut, jehož práce by byla hrazená přes pojišťovnu, jde to na tu takzvaně přímou platbu, tak se i potkávám s určitou jako skupinou lidí, kteří vlastně ty svoje problémy zachycují včas, nebo relativně včas a mají svoji vnitřní vysokou motivaci tu situaci změnit. A řeknu rovnou, jsou jako ochotní za to platit. A tím nejde jako o tu komerční stránku věci. Já to chci zmínit z toho důvodu, že vlastně si ty lidi uvědomují, že jestli se v jejich životě má něco změnit, takže do toho musí, řeknu, vrhnout všechny svoje zdroje. To znamená, vedle těch financí je to o jejich čase a o řekl bych, velkým úsilí, aby si vlastně ten život zachovali takový, nebo respektive ho zlepšili, ale aby zachovali třeba ty vztahy, které mají, aby nepřišli o rodiny nějaký a prostě ty vztahy, na kterých jim záleží, nebo třeba práci a tak. Takže já se potkávám s lidmi, kteří to řeší relativně včas ještě.
Mm-hmm. A zároveň jsou motivovaní.
A jsou motivovaní, tak to je tak potřeba.
To je trénu. Radost dělat s takovými lidmi terapii.
je to fajn, ano, ale je pravda, že třeba v té soukromé klinice tam máme i takový jako řekněme, program pro lidi se závislostí na alkoholu konkrétně, které je potřeba motivovat. To znamená, že oni slyší na to, že třeba jejich nejbližší jako už s tím jako nedokážou v té situaci, kterou to přináší do jejich rodiny, žít a řekněme přesvědčí toho závislého, že by měl přijít jako na tu terapii a tam se vlastně bojuje o to, jestli vůbec ten člověk do té terapie nastoupí, takže ho jako motivovat. Dá se s tím pracovat, ale je to samozřejmě, jako řekl bych, na jednu stranu klíčová věc, ale taky jako těžká někoho přesvědčit proti jeho vůli. Já někdy říkám, nejde o to přesvědčit, já opravdu jako použiju to slovo motivovat a někdy, nebo poměrně často těm klientům na začátku spolupráce říkám, že jsou tři faktory pro to, aby ta terapie, a ta, to znamená ta jejich změna, byla úspěšná a je tam dát tomu čas a tu energii, co jsem říkal teďka, mít terapeuta, který jim lidsky sedí, bez toho to prostě nejde a je lepší prostě to ukončit, pokud mi ten člověk nesedí, myslím terapeut, a najít si někoho jiného. A pak vlastně to třetí, což je ale vlastně ten úplně top, to nejdůležitější, tak je to ta udržet si tu svoji vlastní motivaci a pak je vysoká šance a klidně řeknu, že jako 99,9%, že k tomu posunu dojde, ale když si člověk tu motivaci neudrží nebo je externí, to znamená, že tam převažuje to, že to chce jeho rodina nebo nejbližší, tak jakmile prostě se to nějak uklidní, dejme tomu, když jako uvažujeme o nějakém třeba páru, tak ten člověk ztratí tu motivaci a i ta terapie jde do kytek.
Mm-hmm. To znamená opravdu chtít to dělat i sám pro sebe.
Chtít to dělat sám pro sebe je vlastně to nejdůležitější. Někdy se setkám s tím, a tady se už bavíme třeba o závislosti na pornografii, že ten člověk přijde a říká, zjednodušeně řekneme, že to je muž a říká, že teda jeho partnerka, že jim to nabourává vztah a že to chce udělat kvůli ní. A pak se z toho často jako vyvine to, nebo objeví, že on vlastně jakoby chce zachránit ten vztah, že si neumí představit, že by ten vztah jako nebyl. A já v těch momentech říkám, že je vlastně strašně důležitý, aby to udělal i sám pro sebe, bez ohledu na to, jestli ten vztah to přežije nebo ne, aby to udělal pro sebe a třeba pro svůj nějaký příští vztah, jestli nějaký bude, ale aby to dělal v tomhle smyslu pro sebe a pak to může fungovat.
Díky, že tohle říkáš, protože to je něco, co často zdůrazňujeme i našim klientům právě v nepornu, to ty sám určitě víš. A je to něco, s čím často třeba mají i potíž, protože za náma přijdou, mají právě ty motivace ve smyslu prostě manželka, chci zachránit manželství, partnerství, cokoliv. A často může probíhat i další diskuze vlastně o tom, jestli to je nebo není jako ta v uvozovkách správná motivace, proč s tou závislostí zatočit. Takže jsem ráda, že to tady zaznívá i z úst terapeuta.
Jo. Je to tak a možná, aby jsme se na to podívali i z druhé strany, tak to, že na tom počátku stojí třeba jako zásah, intervence někoho jiného než toho závislého člověka, to vůbec nemusí být špatně. Jo, to je v pořádku, prostě dát třeba, jo, když si představíme manželku nebo přítelkyni, tak dát jasně najevo, že když to bude takhle jako pokračovat, to tvoje chování, tak já s tebou nebudu. A to může být ten impuls, ale když zůstane jenom u toho, tak bych si klidně vsadil na to, že prostě ve finále k té změně nedojde, protože my jsme všichni tak trošku, řeknu, jako líní, nebo chceme vydat co nejméně energie a snažíme se vlastně jako docílit toho, aby sice k nějaké změně jako došlo, ale aby jsme se moc nemuseli měnit my. Ale u toho závislého chování tam je opravdu potřeba si jako sám dojít k tomu, že se chci změnit, potřebuju se změnit, že takhle to prostě nefunguje a jeden, druhý, třetí, pátý vztah prostě všechny dopadnou stejně, když nedojde k té změně na mý straně. Jo. A můžu říct vlastně klidně vlastní zkušenost. Já jsem rozvedený a znovu ženatý a vlastně do toho nebo prostě v jednom vztahu se mi stalo, že jsem se rozešel, takhle to chci říct, A měl jsem takovou představu, že to prostě je na straně té mojí partnerky, že ona je ta špatná a že prostě s kýmkoliv jiným to bude lepší. Takhle jako z tohohle důvodu jsem se rozešel. No a pak jsem teda s hrůzou zjistil, že vlastně úplně stejné věci, úplně stejné myšlenky se mi dějou prostě v dalším vztahu. Mm-hmm. A to mě teda jako dovedlo k tomu, že asi budu muset změnit něco na sobě. Jo, v době, kdy jsem se sám s tou závislostí potýkal, že to nebude jenom o těch lidech jako okolo a že oni jsou nějaký hrozný a že mě nerozumějí a tak. No.
To jsem taky moc ráda, že zmiňuješ, protože mám dojem, že tohle je takový častý mýtus, co se nám ve vztazích děje, že když tam něco jako drhne, tak je to asi o tom, že ten můj partner, ta moje partnerka nejsou ti praví, není to to ono, oni mi asi úplně nerozumí. Mm. Asi to prostě pro mě není ten ideální partner, měl bych se s ním rozejít a hledat nějakého jiného. Jenže já vždycky říkám, že ty vztahy v nás, z nás vykřešou to nejlepší, ale i to nejhorší. A nejčastěji se potom stává, že třeba když se ten člověk s tím partnerem rozejde a navazuje další a další vztahy, takže se tam vlastně objevují ty stejné věci a problémy dokola, protože přesně jak jsi říkal, je tam většinou něco, co my sami si musíme vyřešit v sobě. Ať už je to nějaký náš nedostatek nebo nějaká naše nekompatibilita s nějakou třeba vlastností, něco, s čím nejsme schopni jako fungovat u toho partnera.
Já bych to klidně pomenoval ještě jako přímněji, že pokud zůstáváme na tom poli těch závislostí a zejména závislosti na pornografii, tak to velmi často bude o tom, že my nemáme, jako řeknu, nějak rozvinutý, zdravý způsoby vyrovnávání se s nějakýma zátěžovými situacemi pro nás. Jo? To znamená to, co v angličtině bychom jako pomenovali jako coping mechanism, tak tohle to často bývá ten problém, nebo půjdu rovnou k věci, že jako spouštěč pro tu závislost na pornografii, pro ty jednotlivé excesy. A jestli s tím neumím nakládat, to znamená, to je čistě o mně, že jo, abych já se dokázal vyrovnat se situacemi, který mi život přinese, na který já nemám vliv dopředu, který jako nemůžu se všemu vyhnout nebo před čím se, že jo, ochránit. Tak dokud já nezlepším nebo nezapracuju na těch svých vyrovnávacích mechanismech, tak u lidí, kteří mají tendenci k závislostnímu chování, tak to tam bude jako silný spouštěč. Mm-hmm.
Tím se trošičku dostáváme k tomu dnešnímu tématu, o kterém jsme se chtěli bavit. A to jsou teda nějaké hranice v partnerských vztazích. Mm-hmm. Já se často setkávám, taky je to možná nějaký mýtus, ale s takovým názorem, že v tom ideálně fungujícím vztahu vlastně není třeba žádné hranice skoro mít, protože přece s tím partnerem jsme v naprostém souladu, všechno nám funguje, prostě pomalu jsme jako jedno tělo, jedna bytost. A tím pádem občas, když se vytáhne tady tohle téma nějakých těch hranic v partnerském vztahu, tak se lidi tak jako ošívají, že teď přece v tom zdravém, v tom perfektním, šťastném, ideálním vztahu přece nemusí mít hranice, protože přece všechno je úplně sluncem zalité a funguje perfektně.
Tak to je samozřejmě hodně romantická představa a z mého pohledu nemá nic společného s realitou. A možná bych to jako i dokládal tím, že jedna z nejrozšířenějších diagnóz, které se dávají v oblasti jako těch psychiatrických onemocnění nebo duševních, je hraniční porucha osobnosti. Klidně můžeme diskutovat o tom, že některé diagnózy jsou trošku jako módní, nebo že prostě v určitý době se víc dávají ty a ty, že když si čtete ty definice těch jednotlivých nemocí, tak respektive ty příznaky, tak se najdete skoro ve všem, že jo, tak ono to je jako jednoduchý, ale každopádně teda teď ta hraniční porucha osobnosti je jednou z nejrozšířenějších diagnóz a to je přesně o hranicích, že vlastně ti lidé nemají svoje hranice, a zejména tady jako se bavíme o vztazích, že jo? A teď tím nechci teda říct, že každý, kdo to teďka slyší a trošku se v tom jako, já nevím, poznává v nějakém chování nebo má otazníky, takže by musel mít tuhle tu diagnózu. Je to taky otázka, že jo, nejenom jako nějakého přesného výčtu těch kritérií, ale taky určité intenzity, jak se objevují v tom mém životě. A nicméně tím chci říct, že prostě hranice potřebujeme, hranice jsou, řekl bych, jako mít dobře nastavené hranice je životně důležité pro to, aby můj vztah mohl být vlastně jako úspěšný. A tím nemyslím jenom jako, že vydrží, ale že vlastně to přinese, řekl bych, nějakou vysokou nebo třeba nadprůměrnou míru uspokojení v tom vztahu a že mě to i nějakým způsobem rozvíjí. Jo? Protože když se bavíme o manželství, nebo kdybych to zobecnil na jako partnerské vztahy, tak já si myslím s troškou nadsázky, a to je, že můj jako křesťanský pohled na věc, že Bůh vymyslel manželství jako nástroj, kterým vlastně, kde my můžeme růst, protože tam se všechny ty naše nedokonalosti jako velmi snadno a rychle objeví. Jo? Protože to je v úvozovkách kontaktní sport, jsme si s tím partnerem či partnerkou blízko a vidíme všechno jako pod lupou, tak to tam prostě všechno jako je vidět. A o to víc potřebuji vidět, kde jsou moje hranice, i v tom smyslu, jako co chci, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co je přijatelný, co není přijatelný, protože v tom, v té dynamice toho vztahu pak si to jako můžeme velmi snadno, pokud ty hranice nejsou, jako přelévat jeden na druhého a v podstatě se řeknu, nechat ovlivnit mnohem víc, než by bylo potřeba. Jo, my někdy potřebujeme mít tu hranici jako zdravě nastavenou, aby jsme uměli jasně rozlišit, že nějaká situace je třeba záležitost toho partnera nebo partnerky a ne moje. Jo, jako umět se jako být tam, já nevím, řeknu, jako podporou, ale jako neřešit to, že to je moje věc, že já to musím jako změnit, nebo že já jsem za to zodpovědný nebo zodpovědná. Jo, kdybychom se na to dívali teďka perspektivou třeba partnerky závislého člověka, tak jako to, že on se nějak chová, nebo případně ona, že může to být i naopak, tak to neznamená nic o mně, nebo neznamená to automaticky, že já něco dělám špatně a že já za to nesu zodpovědnost, protože tam se pak asi často i objevují takový to různý vinění, že jo, jako kdyby ty si a tak dále. A to jsme přesně jako u těch hranic. Že?
To znamená rozlišovat, co je moje téma, možná můj problém nebo nějaká oblast, kde já selhávám a potřebuji na tom zapracovat. Mm-hmm. A co je partnerovo téma?
Ano, ano.
A nepřelívat si to mezi sebou.
Ano, určitě. A ještě tohle malinko zkomplikuju. Když jsem tady vzpomínal teda na nějaké svoje období, když jsem si řešil tu závislost a co mě vlastně jako definitivně posunulo i do té oblasti terapie, abych se v tom vzdělal, tak jsem vlastně jediné, co jsem tehdy našel, byly skupinky anonymních alkoholiků, které nějakým způsobem, že, přistupují k tomu tématu závislosti na alkoholu. A vedle těch skupinek pro alkoholiky, oni mají skupinky pro partnery závislých. A tam se objevuje, a můžeme to tedy vidět jako i obecně v té oblasti psychoterapie, tam se objevuje nějaký pojem jako spoluzávislost. Mm-hmm. A teď jak tomu jako rozumět? Spoluzávislost neznamená, že se dívají oba dva partneři jako na porno, což samozřejmě se jako stát si může jako reálně, ale to není to, co se myslí tím termínem spoluzávislost. Spoluzávislost se myslí, že je tam určitá jako symbióza, řeknu jako nevyřčená spolupráce mezi tím závislým a tím jeho partnerem či partnerkou, že oni si vlastně jako vzájemně umožňují to chování a fungování v tom, co teda jako pojďme přímo pojmenovat jako toxickém vztahu. A takže znovu chci jenom říct, neznamená to, že ta partnerka v takovém tom klasickém nastavení, teda partner se dívá na porno, takže ta partnerka jako za to může, ale my potřebujeme tam, nebo stává se, že v těchto případech my potřebujeme rozlišit, jaké její chování vlastně umožňuje, aby to tomu partnerovi nebo manželovi třeba vlastně jako procházelo a aby to vlastně fungovalo pořád dokola. Takže je možné, netvrdím, že to je automaticky vždycky, ale je možné, že v některých případech tam je opravdu jako, řeknu, problém nebo něco k řešení na obou dvou stranách. A o to ví se vlastně potřeba si umět nastavit ty hranice a vědět teda, nebo zjistit, co je můj problém a co je problém toho partnera. aby jsme mohli každý pracovat jako na své části. A jednou jsem slyšel takovou příměru, jako že to je, že oba dva jdou po stejné ulici, ale že každý jde po svém, jako po své straně té ulice, jako po svém chodníku, to znamená jeden napravo, druhý nalevo, jestli to takhle dává smysl. A že to není o tom, že já musím jako třeba toho partnera vést, že jo, tam po té pravé jeho straně, já potřebuji prostě po té svý a řešit si tam ty svoje věci, které cestou, řekněme, potkávám.
Mně se ta metafora moc líbí. I souhlasím s tím, co jsi říkal. Já si to často pojmenovávám, jako že ti dva lidi spolu utvářejí tu realitu, ve které potom jsou. Já třeba sama za sebe musím říct, že mi trvalo jako dlouhou dobu, než jsem si došla k tomu, že vlastně spolu s partnerem jako vytváříme tu naši společnou realitu a i ty problémy, které se v ní objevují, protože jsem si taky často říkala, ne tohle jakoby za to může jenom ten partner a já za to nemůžu, ale to uvědomění, že vlastně to je něco, co vytváříme spolu a že i já na tom nesu nějaký podíl viny v podstatě, takže pro mě byl vlastně v něčem nakonec osvobozující, protože najednou člověk to může i sám za sebe nějak ovlivnit. Není to jenom OK, tak já tady budu čekat, co teda ten můj partner s tím udělá a vymyslí, ale můžu do toho i sám nějak aktivně zasáhnout, ale zase jenom v té mojí sféře vlivu.
No a to si myslím, že jsme vlastně u toho jádra celé problematiky nastavování hranic. Že to je o tom, že si jeden i druhý partner potřebují říct, co je v dosahu jejich vlivu, co oni můžou ovlivnit. A to vlastně, to jsou i ty jako hranice, nebo jeden způsob, jak se na ty hranice dívat. A potom si teda jako opravdu každý pracovat na tom svým. A možná by mělo ještě jednou jako jasně zaznít, že to, že váš partner nebo partnerka jsou závislí, tak to automaticky neznamená, že vy jste na tom stejně, nebo ve smyslu té spoluzávislosti. Může to být, že to prostě je čistě na jejich straně. Na druhou stranu bych jako uvažoval zcela seriózně o tom, jestli ten vztah trvá jakože roky. Jo, to není to o tom, že jste spolu rok nebo dva. Spousta věcí se dá jako skrývat, že jo, než nějak jako vyplynou na povrch. Tak pokud jste spolu dlouhodobě a je to opakovaný problém v tom vašem vztahu, tak pak teda bych si tak jako od boku bych vystřelil, že bude potřeba něco vyřešit na obou dvou stranách. Ale neznamená to, že vy za tu závislost třeba toho partnera můžete, on si musí vyřešit svoje věci a vy musíte najít ty svoje. A tam je asi pak dobrý se teda obrátit na odborníky a nějak se v tom jako zorientovat, že jo, vlastně co teda je v tom dosahu mýho vlivu a co už ne.
Já se tady s tímhle velmi často setkávám právě u partnerek závislých, protože vedu třeba podpůrnou skupinu právě pro partnerky, kterou v nepornu máme. A je to časté téma, to, co je vlastně v té mojí sféře vlivu a to, co už v ní není. A rozlišit mezi těmhle věcma vnímám, že je často pro lidi velmi náročné. A co je snad ještě náročnější, je když už to teda rozliším, tak to přijmout a smířit se s tím, že tohle je mimo moji sféru vlivu, tohle je, už patří to do té sféry toho partnera, do toho jeho hracího pole. A tím, že, protože občas, když si to člověk neuvědomuje, nebo i když si to uvědomuje a nesmíří se s tím, tak má tendenci snažit se to pořád nějak ovlivnit a z toho může vznikat právě hodně toxického chování. Tak s tímhle se setkávám, že to je velmi častý problém a snad to nejtěžší na tom je se s tím vlastně smířit a přijmout to OK. Tohle já ovlivním, ale tohle prostě už ne. A to je v pořádku a můžu to nechat plynout a je prostě na tom partnerovi, jak se k tomu postaví.
Jo, to určitě jako je náročné a je to těžké a není to jednoduché. Já jsem tady zmiňoval ty anonymní alkoholiky, tak to může vypadat, že jim dělám pořád reklamu, ale přece jenom jako měli velký vliv na to, jak se pracuje nebo dá pracovat se závislostmi. A přestože řeknu jako z nějakého odborného pohledu, vidím třeba i jiné cesty, než jak to dělají anonymní alkoholici, tak od nich připomenu ještě jednu věc. Oni každé setkání končí něčím, čemu se říká modlitba pokoje. A Sice se to připisuje Františkovi z Assisi, ale velmi pravděpodobně to je zhruba jako 100 let stará záležitost. Každopádně to znění aspoň toho úvodního, té úvodní části nebo verše, nebo jak to mám říct, tak je: Bože, dej mi klid přijmout věci, které změnit nemohu. Bože, dej mi odvahu přijmout věci, které změnit mohu. A dej mi moudrost jedno od druhého rozlišit.
Jo. To je nádherné.
A to je, já se přiznám, že to jako velmi často používám v terapii nebo v různých prostě rozhovorech, že mi to přijde jako jedna ze základních lidských dovedností, který prostě jako potřebujeme, nebo aspoň vědět o tom, že je rozdíl mezi tím, co ovlivnit můžu a co ne. A jaký k tomu jako zaujmu postoj. A vlastně, že o to říká, že to je velká moudrost tohleto umět. Tak klidně se na to dívíme jako na proces, že se to můžeme učit, že to neklikne a neumíme to hned na 100%, ale rozhodně je potřeba touhletou cestou jít. A napadá mě ještě, Táňo, že my bychom se na ty hranice mohli podívat ještě z jiného pohledu, a to čistě v tom smyslu, že jak už jsem vlastně to naznačoval, když jsem třeba mluvil o té motivaci ke změně, že často to je o tom, že já tu změnu jsem ochotný jako připustit nebo o ní bojovat kvůli tomu partnerovi nebo partnerce a zachování vztahu, tak nesnad, že by to bylo úplně automaticky, ale kladl bych si otázku, jestli tím já nedávám do pozadí ještě jeden důležitější vztah, který v mém životě je, a to je vztah sám k sobě. Mm-hmm. Jo? Že pokud my nemáme ten zdravý vztah sami k sobě, tak pak to opravdu může být, já použiju slovo myšmaš, jo? Že pak se snadno stává, že ty dobré úmysly dláždí cestu do pekla, nebo jak se to říká. Jo? Že jo, my třeba jako chceme, když se díváme perspektivou třeba partnerky závislého partnera, tak ona mu chce jako pomoct, ona, je to nějaké vyjádření jako jejího vztahu k němu, že, její podpory, ale vlastně když nebude hrát na té své straně hřiště a obrazně řečeno teda poleze přes síť na tu jeho stranu hřiště, tak prostě to si nezahrajou, že? To prostě ta hra jako v dobrém slova smyslu nemůže fungovat. Takže kdybych začal jako uvažovat o tom, jak se dívat na ty hranice, tak první otázka je, jaký mám vztah sám k sobě a jestli si umím teda nastavit zdravé hranice, nebo jestli znám ty svoje hranice v tom smyslu, co pro mě ještě je přijatelné nebo už není. Může se to posouvat dáno nějakou jako situací, že jo? Nebo jak se ten vztah vyvíjí. To jako je v pořádku, má to nějakou dynamiku, není to pevně stanovený od narození až do smrti, ale musím si toho být nějak vědom a je to o vztahu sám k sobě.
To je velmi dobrá myšlenka. Myslím si, že to se hrozně hezky říká a vlastně hrozně těžko dělá, protože každý z nás v konečném důsledku jsem přesvědčená, že bojuje s tím vztahem sám k sobě. A vlastně je to jako jeden z nejnáročnějších vztahů, které v životě pomalu máme. A zároveň je to vztah, který máme jako na celý život, že jo? Takže...
Doslova.
Ano. A přemýšlím i nad tím, že právě často si musíme nastavovat i nějaké hranice jako sami za sebe, sami pro sebe. Mm-hmm. Že to není jenom jako hranice ve vztazích s druhými lidmi nebo nějak vůči jako světu, ale i hranice nějak jako od sebe pro sebe. Nevím, jak to mám lépe popsat.
Mně napadá zase ještě jako propojení s tou duchovní stránkou nebo rozměrem našeho života, že Ježíš říká, že máme Boha a bližní milovat jako sami sebe, že jo? Takže ano. Tam je ukázáno, řekl bych, z úst nejvyšší autority, kterou můžeme mít, jako když mluvím za věřící křesťany, tak, že ten nějaký jako pozitivní vztah sám k sobě není nic špatného a naopak, že to je nutnost, aby jsme mohli jako všechny ostatní vztahy nějak jako dobře nastavit nebo uchopit. A Já si tak představuju, že by se lidi velmi zjednodušeně dali rozdělit na takový možná dvě nebo tři skupinky. Jedna, když bychom položili tu otázku, jestli jako mají ten vztah sami k sobě, já řeknu třeba zdravě nastavený nebo dobře nastavený, tak by bez váhání vypálili, jakože jasně, jo, to je přece jako automatický. A možná by se ukázalo v nějakém hlubším rozhovoru, že to tak úplně být nemusí. Určitě jako najdeme lidi, že, kteří vlastně svým chováním a často teda i mluvou ukazují na to, že ten vztah sami k sobě dobře nastavený nemají. On je to vlastně ve finále problém i toho závislého partnera, že taky nemá, že, dobře nastavený vztah sám k sobě. A pak teda určitě musíme jako přiznat a nechat nějaký prostor pro ty, kteří už tu práci udělali nebo v ní třeba pokračují a už v tom nějak jako někam došli, že jako reálně ten dobrý a zdravý vztah sami k sobě mají. Ale řekl bych, že minimálně na tom počátku jako automaticky spadneme buď do toho, že si myslíme, že to je dobrý, ale vlastně jako nevidíme tu realitu, anebo že když třeba právě proto, že vidíme tu realitu, jak se sami k sobě vztahujeme, to znamená, tam teď se bavím, že o všech možných, jakože si třeba v duchu, já nevím, nadávám, něco vyčítám, že se vracím prostě k věcem, který jsem udělal špatně před 5, 10, 15 lety a pořád vlastně mě to dohání třeba k slzám nebo ke vzteku nebo prostě k nějaký jako silný lítosti. Jo, tak to bych bral jako určitý signály, že ten vztah k sobě nemám dobře nastavený a přesto, že v mém životě jako můžou být a bez pochyby jako reálně jsou jako problematické okamžiky a špatné rozhodnutí a já nevím co všechno, prostě nějaký kiksy, faily, jakkoliv to nazvem, tak to neznamená, že mě to zase jako utváří na dosmrti, nebo že si ten baťoch těch špatných věcí, nebo už teda pořádný pytel, že si ho musím táhnout dál, že jo. Tak toho je potřeba se zbavit, ale to by možná bylo zase další téma.
To by, jak jsme se bavili ještě před nahráváním, bylo skoro na celý projekt nějaký o nastavování zdravých hranic. Ty zároveň pracuješ i jako párový terapeut, pokud se nepletu. To znamená, nechodí za tebou lidi pouze individuálně, ale přijdou třeba i v páru a společně právě nějak řeší, věřím, že i tady tyto témata. A mě by zajímalo, s čím se při těch párových terapiích nejčastěji setkáváš? Co je třeba nejčastější téma, které se dotýká těch hranic, které řešíte? Mm-hmm. A zároveň, co je třeba nějaký funkční mechanismus, který těm lidem většinou pomůže? Mm-hmm. Něco, co by si třeba i naši posluchači mohli případně odnést?
Jo. Mně napadají jako dva typické scénáře. Jeden ten scénář bude, že vlastně, když zůstaneme u takového jako klasického pohledu, že muž je závislý a ta partnerka teda jako tím reálně trpí, tak jeden ten scénář může být, že ten muž viní tu svoji ženu nebo partnerku a ona vlastně se snaží pořád něco na své straně jako změnit, to znamená vyjít mu vstříc, někdy bych řekl třeba ustupovat právě do nějakých věcí, které už jí nejsou úplně po chuti, ale protože jako má tu vidinu nebo představu, že tohle už by konečně mohlo jako pomoct nebo zabránit tomu, aby třeba ten partner znovu koukal na porno, což jí emocionálně zraňuje, že jo? Tak mu vlastně takhle jako ustupuje. A to se dá hrát bohužel do nekonečna a to nefunguje. A takováhle partnerka se potřebuje přestat přemýšlet jako tou perspektivou, že já můžu za to, že on, nebo kdybych já něco dělal jinak, tak on se nějak jako změní. A je potřeba si prostě tam fakt nastavit tu hranici a asi bych jako první řekl, že člověk si musí udělat čas, to je možná jako přehlížená věc, ale zcela zásadní. Udělat čas, řeknu, být sám o sobě, nějak se dostat k těm svým vlastním pocitům a říct si, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co v tom vztahu funguje, co jsou pěkné věci, co nejsou pěkné věci. A u těch věcí, které nejsou jako pro mě fajn, tak vlastně si říct tak, jak já bych to potřeboval nebo potřebovala. A zkoušet to nastavit. Je klidně možný, že vám to nepůjde na poprvý. Je to zase nějaký proces učení se. A zvlášť, když nám jako, nebo dlouho žijeme v tom, jak myslím, že jako roky, že jsme třeba takhle partnerovi v něčem ustupovali, tak asi to nebude prostě z ničeho nic, že najednou to začnu dělat jinak. Ale důležité je to prostě jako zkoušet a být, ono je takový dneska i módní trošku, že jo, jako být v tom tady a teď a být si vědom teda těch svých vlastních pocitů, emocí a umět vlastně se sám se sebou zůstat tak, abych věděl, kam mě ty emoce vlastně směřují. Jo. Já bych tady možná udělal takovou malinkou odbočku k těm emocím. My někdy ty emoce dáváme v životě stranou z toho důvodu, že se bojíme, že nás zavedou někam, nebo že budeme dělat něco, co vlastně jako nejsme úplně my. Jo. A já samozřejmě chápu, že můžou být jako hodně emocionálně vypjaté situace a že člověk samozřejmě může říct něco, co nechtěl říct a tak dále, nebo udělat něco, co nechtěl udělat. Jo. Ale když k tomu máme tenhle přístup, tak my vylejeme dítě i s vaničkou, jak se říká. To znamená, my ty emoce potřebujeme a my se jich jako nesmíme bát, my jim potřebujeme dát prostor, ale ta otázka je, k čemu mě ty moje vlastní emoce směřují, na co mi ukazují, co... Jo, oni jsou takovou jako kontrolkou na palubě letadla, která se rozsvítí, když prostě něco není funkční, že mi to ukazuje prostě na něco, že teď si na něco musím dát pozor. A já nepotřebuju podlehnout těm emocím a na jejich základě jednat, a teď teda s velkou nadsázkou tu kontrolku v tom letadle jako rozbít kladívkem, aby mě neobtěžovala, že? Jako to znamená ty emoce jako vypnout. Já potřebuju zjistit, na co, k čemu mě to směřuje, jaká skutečnost, jaká situace vlastně to spustila, ty emoce, a tam už vlastně nad tím pak můžu přemýšlet racionálně. Tak to mi přijde jako jedna z nějakých základních funkcí emocí. A když my ty emoce vlastně nejsme ochotní, nebo neumíme třeba vůbec jako jim naslouchat, těm svým vlastním emocím, tak pak nemůže mít ani nastavený, že jo, ty hranice. Tak. A teď to zkusím teda se vrátit zpátky, takže jeden scénář, že ta partnerka zjednodušeně pořád v něčem ustupuje, tak tam si potřebuje prostě přijít k těm svým emocím a zjistit, jo, tak v téhle situaci se mi to nelíbí, tak jak já bych to vlastně mohla udělat jinak. A buď si o tom může přemýšlet sama, nebo si může říct o nějakou klidně i jako řeknu laickou pomoc, ale to znamená s někým o tom komunikovat a hlavně zkoušet nějaký jako nový přístupy, a aby zjistila, že vlastně, aha, když já udělám tohle a třeba tu hranici, dejme tomu jako verbálně, vytyčím a řeknu, hele, takhle jako ne, takhle to nejde, nebo tohle to mě třeba zraňuje, takhle to jako nechci. A teď prostě, protože mě to zranilo, tak já třeba jdu na chvíli pryč a pak se jako vrátím. Tak ten partner na to může pak reagovat jako jinak, že jo. Takže být u těch svých emocí a neustupovat jenom, když to velmi zjednoduším, jako dáno tím prvním scénářem. A ten druhý scénář je v podstatě, bych řekl, jako opačný v tom smyslu, že jsou partnerky, které jsou jako velmi, já řeknu, kontrolující. A je za tím jejich strach, že když by oni to jako nekontrolovali, ten vztah jako takovej, takže se to rozpadne. Ale vlastně tím třeba tomu partnerovi dávají strašně málo prostoru k tomu, aby on ty svoje věci řešil sám. Znovu opakuju, ani v tomhle případě to není tak, že by ta partnerka mohla za tu jeho závislost. To je jeho způsob, jak on se s tím vyrovnává, a samozřejmě to je způsob, který není efektivní a ten vztah jako ruinuje, že ho ničí. Ale v tomhle případě to nastavení té hranice, zase teda použiju ten příklad s tou ulicí, že oba dva mají jít po své straně ulice na svém chodníku, tak tady je to vlastně ještě, jako bych řekl, silnější, že takováhle partnerka, pokud má opravdu jako v sobě, řeknu, téměř nepřekonatelnou tendenci, jako mu do toho zasahovat a kontrolovat a ptát se, jako co tam probírali a jo, když teď jenom si představuju, že třeba ten partner bude mít e-kouče v rámci nepornu nebo bude na skupince anonymních pornoholiků, tak i takhle se pak ze strany té partnerky může projevit nějaká přehnaná potřeba věci kontrolovat a jako vědět, jestli, nebo zjišťovat, jako jestli to jde správným směrem. Je úplně v pořádku v tomhle případě se zeptat, jestli třeba se ti dva dohodnou, že on řekne, jo, já na sobě budu pracovat a znamená to, že si píšu s e-coachem a jednou za týden prostě se zúčastním setkání tady skupinky, tak je úplně v pořádku, když se ona jako zeptá, jestli teda jak tam bylo, nebo jaký to bylo, nebo jestli tam byl. Že? Ale neznamená to, že třeba ten partner by byl povinen, že, jako říkat nějaký detaily, což v podstatě by ani neměl.
Podat report,
že jo. Tím by zase jako ohrožil soudržnost té skupinky, že by se, kdyby se ty věci dostávaly někam dál. A tohle přesně už vlastně prakticky říkáme jako o nastavování nějakých hranic, že jo. Je v pořádku se zeptat, dát nějakou, řeknu, obecnou odpověď, jako přitom jasnou teda, jako ano nebo ne, že jo, ale třeba v tomhle případě už pak to není o žádných detailech nebo sdílení jako dalších detailů. A pro ty, kdo by měli, jako řekněme, větší obtíže s tím, s tou potřebou jako toho druhého, toho partnera nějak kontrolovat, tak věřte, že jim to nepomůže, ani je to nepovzbudí, a vy, i když byste něco věděli, tak vlastně stejně jako je to už za tou hranicí toho vašeho vlivu, jak jsme o tom mluvili před chvílí.
To jsem chtěla teď říct, že to je vlastně jenom iluze, že tam ta kontrola je, protože ona tam reálně stejně nikdy nemůže být.
Přesně tak. Jo. Ale je důležitý vlastně do toho hovoru mezi těma dvěma, vlastně, aby ty dva do toho vstoupili a aby si tu hranici vlastně jako spolu našli. A přitom teda každý zůstal pracovat na té své části. Tak doufám, že to bylo srozumitelné, takovýhle dva scénáře mi přijdou jako nejčastější a takhle aspoň teda zhruba se s nima dá nějak pracovat.
Super, díky moc, Jakube. Já mám na závěr poslední otázku, která už se netýká ani tolik tématu. A to, že ty jsi zároveň teď součástí Nepornu, jsi součástí naší etické komise,
ano, ano.
Tak jestli by si možná posluchačům řekl, co je teď tvou rolí v rámci Nepornu?
Mm-hmm. Tak jestli to můžu říct hodně zvesela, tak mojí rolí je odpovídat na Michalovy otázky a rozpracovávat různé texty. Ale
Michal je vedoucí naší etické komise pro upřesnění.
Ano, a rozumím, Táňu, že na tohle se přesně neptáš. Pracujeme vlastně jako tři členové té etické komise a plus třeba Pít a ty, Táňu, že se potkáváme někdy i třeba Matěj. Na tom, aby jsme nastavili nějaké, řeknu, jako užitečné standardy pro tu práci, vlastně i nějaké materiály, které pomáhají koučům, kteří jsou dobrovolníci, se jako dobře zorientovat v tom, co vlastně jsou, opět jsme u toho tématu těch hranic, jo. Kde jsou ty hranice jejich pomoci a kde už třeba ne, jako jedna z věcí. Ale každopádně jako ten celkový smysl té etické komise je v tom vlastně tu práci nějak jako systematizovat, sepsat tak, aby jsme měli v písemné podobě nějaké guideliny, které ať už má člověk v rámci Nepornu jakoukoliv roli, tak mu pomůžou vlastně se zorientovat v tom, co je jeho zodpovědnost, jakým způsobem vlastně, řekněme, k tomu přistupovat i právě z hlediska té etiky té naší práce a jak případně třeba řešit nějaké spory, nedorozumění a tak. Takže jako etická komise jsme tady vlastně i pro naše klienty a můžou se na nás obrátit, pokud by měli pocit, že něco třeba v nějaké komunikaci s e-coachem například by mělo být jinak, nebo by potřebovalo nějakou nápravu.
Super, moc děkuju, Jakube. To už bude do této dnešní epizody všechno, ale věřím, že se jistě potkáme někdy zase u další epizody podcastu. A takže děkuju.
Já moc děkuju za pozvání.
A to už je teda pro dnešní epizodu vše. Děkujeme, že jste si nás pustili a strávili s náma zase nějaký kus vašeho času. Těšíme se i u dalších epizod. A pokud se vám naše práce líbí a rádi byste nás nějak podpořili, tak budeme určitě vděční za například finanční podporu projektu, která nám umožňuje se dále rozvíjet. Zároveň stále hledáme i nové dobrovolníky nebo členy do týmu, takže určitě můžete umrknout naše stránky nepornu.cz a dozvědět se nějaké informace o tom, jak můžete náš projekt podpořit nebo se do něj zapojit. A to už je teda pro dnešek vše a těšíme se zase příště naslyšenou. Ahoj.
Ahoj.